det er et chok at få sådan ud af det blå et tilbud om noget, jeg egentlig ikke ved, hvad er, og jeg kender ikke konsekvensen af det, og jeg har ikke lyst, men fordi du er den tryghed, der var, så går jeg med som en lille hund, altså.
I Danmark har hver fjerde mand og hver syvende kvinde været deres nuværende partner utro. På et tidspunkt så vil vi alle sammen stå i en situation, hvor vi oplever utroskaben tæt på. Enten i vores barndom, ungdom eller senere voksenliv. Men hvad handler utroskab egentlig om? Hvorfor sker det? Og hvilke konsekvenser har det for de involverede? Mit navn er Sara Bovin. Jeg er journalist og terapeut. Og jeg har selv oplevet utroskaben fra forskellige sider. Jeg er opvokset i en familie med utroskab, og i mit voksenliv har jeg selv været utro og blevet bedraget. Og i denne syvende sæson vil vi netop omfavne alle perspektiver på emnet. Du skal høre fra elskeren, den utro, den bedragede, og fra de børn, der er opvokset i familier med utroskab. Og måske skal du også høre helt nye vinkler på vores fælles skyggekvindeunivers. Samtalen, du hører i dette program, er fortællerens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Det her er første afsnit af vores miniserie om barnepigen, der bliver lullet ind i et langt og ødelæggende afhængighedsforhold til faren i det hus, hvor hun skal arbejde og bo som ung pige. Vi starter historien tilbage i 2005, hvor Amanda fylder 20. Hun er lige blevet student fra handelsskolen i den lille østjyske by, hvor hun bor med sin mor og stedfar. Amanda er et sted, hvor hun skal finde ud af, hvad hun skal med sit liv. Hun føler sig ikke helt klar til at starte på en uddannelse, men samtidig har hun lyst til at flytte hjemmefra. Hun søger derfor arbejde som ung pige i huset hos sin familie i en lille forstad lidt syd for København. En sensommerdag i 2005 står Amanda på en togperron med sin kuffert og skal møde familien for første gang. Faren i huset er kommet for at hente hende. Han er 31 år, altså 11 år ældre end Amanda.
Og jeg kan huske, at jeg tænkte, han er da en meget pæn mand. Jeg ved ikke, hvad jeg forestillede mig. Han er en meget pæn mand, og han hilser pænt, og jeg tænker, han er givetvis også nervøs. Altså det der med at møde helt nye mennesker, og vi skal have en relation, eller skal vi ikke have en relation? Men han er enormt charmerende og snakkende og på mig. Altså på.
Så første gang, du møder ham, hvis du sådan skulle beskrive, hvordan han så ud?
Han var høj. Kort lyst hår, muskuløs og meget smilende. Enormt smilende. Og jeg tror, det der med, at jeg står ud af et S-tog og er en lille forsagt pige på 20 år, og så står der sådan en mand med åbne arme og bare siger, kom her til mig, så skal jeg nok passe på dig. Altså det er sådan lidt, ja. Der var noget varme i hvert fald, og noget tryghed i det, at der var nogen, der sagde, kom. Så tager vi os af dig. Og det var jo ikke det, der var hensigten, men det var sådan, det føles. Så ligesom at komme hjem på en eller anden måde.
Hvordan ser du ud på det her tidspunkt?
Jeg var slank, slankere, og har altid haft kvindelige former. Så jeg har været på den kant attraktiv. Jeg havde sådan lyst farvet, krøllet hår, og gik jo ligesom mange andre unge piger op i, hvorfor noget tøj jeg havde på, og det måtte godt være lidt udfordrende, for man må gerne have lidt opmærksomhed. Jeg tager briller, og diskret makeup. Jeg har aldrig gået sådan rigtig meget med makeup, så jeg vil sige, at sådan naturlig køn dengang, slank pige med kvindelige former.
Amanda flytter ind i familiens murstensvilla og skal passe deres 8 måneder gamle baby. Hun får et værelse i kælderen med eget badeværelse og lille te-køkken. Forældreparet arbejder det samme sted med skiftende arbejdstider. Moren arbejder om dagen og faren om aftenen. Så om dagen er Amanda og faren ofte alene hjemme, hvor Amanda har ansvaret for parrets søn. Amanda og faren spiser frokost og ser film og snakker sammen. Faren vil gerne snakke om seksualitet og følelser, og det tænker Amanda egentlig ikke så meget over. Indtil en dag, hvor hun pludselig mærker en helt ny form for opmærksomhed fra faren i huset.
Vi sidder i sofaen og ser film og har lige spist noget frokost. Og jeg kan ikke huske, hvad det er for en film, vi ser, men det er noget også med et seksuelt aspekt af noget. Ikke voldsomt, men det er jo i mange film. Hvor han begynder at tale om sådan noget med sweat t-shirt. Og jeg tænker, det var lidt noget mærkeligt. Noget undrede jeg mig over, hvad det var for noget. Og han kørte den sådan længere og længere ud. Det kunne jo også være sjov, hvis det var os. Og så kigger han på mig ligesom for at afvente min reaktion, og jeg, altså han er en sjov mand, så jeg griner givetvis og synes, at det er sjovt, altså, fordi jeg synes, nu han er for langt ude. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan det drejer over i, at vi taler om noget med ham og mig, at hvis vi var sammen, og hvis vi, og det ville også være over grænsen, og det ville være en kliché, fordi at han var faren i huset, og jeg var den unge pige, og det vil være noget, man talte om. Og så er der ikke mere den dag. Så en af de følgende dage, der skal han køre sine forældre til lufthavnen, de er på ferie. Og der er jeg alene hjemme med moren og drengen. Og jeg er nede i kælderen på mit værelse, og der får jeg sådan en besked, hvor der står, hvis det kunne lade sig gøre, vil du så? Altså, hvis det kunne lade sig gøre, at vi kunne være sammen, vil du så gøre det? Ud af det blå, ud af ingenting. Og jeg har slet ikke, altså min tanke, jeg ved godt, vi har haft de snakke, og vi har været der omkring, men det er slet ikke sådan, at jeg tænker, det er en mulighed, så jeg bliver helt blæst om kul. Altså det er ligesom om sådan en kold vind ind igennem min krop, der bare tænker, hvad er det for noget? Og hvordan skal man reagere? Går jeg den ene vej, så kan det være, at han kaster mig for løverne, går jeg den anden vej, så kan det være, at der er nogle andre, der kommer efter mig. Altså, det er virkelig et dilemma, der får den sms, fordi jeg ved for det første ikke, hvad jeg skal svare. Altså, hvad er det rigtige svar til det her? Fordi vi netop ikke har lavet noget fysisk, vi har ikke rørt hinanden, vi har gjort noget, og så skal vi til at tage stilling til, om vi vil. Og jeg er der jo ikke følelsesmæssigt. Det er jeg ikke. Så det er enormt grænseoverskridende for mig. Og jeg ved jo, han vil have et svar, ikke at jeg tænker, det er dominerende, men han forventer jo et svar på det, han har spurgt om. Han har jo også åbnet op i et eller andet omfang for noget, der kunne være farligt for ham. Så jeg tænker, det er nok ikke pis. Altså, det er nok rigtigt nok. Han vil nok godt. Men jeg har enormt svært ved at være i det og greje, hvad vil du bruge mig til? Altså, hvorfor? Hvorfor vil du det? Og hvorfor skal vi det? Jeg er godt klar over, at vi har flyttet og haft det sjovt, men det er grænseoverskridende, det der, at du går over min grænse på en eller anden måde.
Var du seksuelt tiltrukket af ham, faren, i huset?
Nej, overhovedet ikke. Og jeg havde ikke tænkt i de baner med ham. Jeg synes, som sagt, han var en flot mand, men jeg har ikke tænkt, at det var noget seksuelt. Altså, det fandtes ikke i min optik i relation til ham, nej.
Så du får lidt et chok?
Ja, det er et kæmpe chok, også fordi han kører jo, jeg ved jo, han kører med sine forældre, og det var slet ikke, den dag var der ikke noget i sol og måne, der sagde, det er det her, vi skal snakke om i dag, det er det, det skal handle om, overhovedet ikke, så det kommer som et lyn fra en klar himmel, at jeg skal tage stilling til, vil jeg noget seksuelt med dig? Og der bliver jeg jo enormt grænseløs igen over for mig selv, og siger, jamen, hvis du vil, så vil jeg også. Så kan vi godt. Og jeg lytter ikke til mine egne grænser.
Hvad fortæller din indre stemme dig?
At det skal jeg lade være med. Jeg har en kæreste på derværende tidspunkt her i byen, og det vil jo også være et svigt for ham. Men det er egentlig ikke det, der figurerer så meget. Det er det, at det er et chok at få sådan ud af det blå. Et tilbud om noget, jeg egentlig ikke ved, hvad er, og jeg kender ikke konsekvensen af det, og jeg har ikke lyst, men fordi du er den tryghed, der var, så går jeg med. Som en lille hund, altså.
Da Amanda har sendt en sms tilbage, hvor der står, at hun er klar til at tage skridtet videre, går hun i panik. For hvad skal der ske nu? Og hvad er det helt præcist, at hun har sagt ja til? Amanda tør ikke at spørge faren, hvad han forventer, så hun afventer ængsteligt hans næste træk. Og det kommer allerede dagen efter.
Det er en weekend, og vi er tit sammen i år og spiser lørdag, fredag og søndag. Hvor vi så er sammen op ovenpå i stuen, og de har sådan en kæmpe stor hjørnesofa. Og jeg sidder den ene ende, og han sidder den anden ende, og han sidder og laver øjne, altså sådan, og gør sig til på en eller anden fuldstændig åndssvag måde. Og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv, altså fordi den der kone vimser jo rundt med den baby, og altså han har et stort barn, der også er der på weekend, og det er så absurd at være i, at der er nogen, der sidder og lægger an på mig, når konen er i samme rum. Altså det kan jeg slet ikke, så jeg trækker mig faktisk og går ned til mig selv. Og så kommer han ned.
Hvordan har du det med at høre, at han kommer ned?
Til at starte med er det egentlig ikke en udfordring, men nu sætter det jo gang i tankerne om, hvad så kommer han hen til mig? Skal han ind og vaske tøj? Hvad skal han hernede? Der var jo også andre rum. Og det er mig, der skal afkræves et eller andet, uden at det afkræver ikke negativt, men jeg trækker mig jo også for ligesom at være i mit eget private space. Så jeg var jo usikker på, hvad han vil. For når du har lige siddet og gjort dig til i en sofa over for mig, og din kone er til stede, så trækker jeg mig. Altså, vil du have at vide, hvorfor jeg trækker mig? Vil du begynde på noget fysisk? Altså, hvad er det, du vil? Hvad vil du mig? Og det er han jo aldrig tydelig i. Heller ikke der, hvad han vil.
Så han kommer ind og banker på din dør?
Jeg kan ikke engang huske, om han bankede på, eller han bare gik ind. Så jeg tror, mit værelse blev sådan en... et sted, der også var hans, på en eller anden måde. Ja.
Hvordan er det at se ham, da han kommer ind i rummet?
Altså jeg får sådan, kan jeg mærke også nu, at man bliver helt sådan, hvad vil du? Jeg spørger ham ikke, men det bliver akavet på en eller anden måde for mig. Jeg tænker ikke, det er akavet for ham. Han opfører sig ikke som om, at det er svært for ham. Men det er enormt svært for mig, og så bliver jeg sikkert, jeg bliver fjollet, når jeg bliver akavet sådan. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre mig selv, altså.
Du lavede en bevægelse, mens vi sidder og snakker om det nu, nærmest som om, at du sådan, altså, fryser.
Ja, det er sådan fight or flight. Og jeg flygter jo i et eller andet omfang, fordi jeg ligesom, og så lukker jeg ned, og så er jeg bare i det. Og siger, okay, men det kan vi godt. Jeg kunne jo godt have kæmpet imod og sagt, det dur sgu ikke det her, det var sgu for mærkeligt det. Det vil jeg ikke være med til.
Stik imod sin mavefornemmelse, siger Amanda altså ja til, at hun og faren kan udvikle deres relation, uden hun rigtig ved, hvad det betyder. Et par dage efter er det jul, og Amanda skal hjem til sine forældre sammen med sin kæreste. Faren i huset tilbyder Amanda at køre hende hjem til kæresten i København, så de to kan tage toget sammen til Jylland.
Og der kysser han mig, inden jeg går ud af bilen. Eller vi kysser hinanden. Han kysser i hvert fald først.
Hvordan føles det?
Overvældende på en... ikke på den fede måde. Altså det er ikke sådan en... det var bare det, der skulle ske. Hold op, hvor var det dejligt. Men sådan mere sådan en spændende... det må vi ikke det her. Det er forbudt. Og jeg skal ind til min kæreste, og hvad så nu? Nu har jeg gjort det. Nu har jeg kysset med en anden. Hvordan skal jeg kunne se mig selv i øjnene? Og er det det her, jeg vil? Og hvad har jeg nu indladt mig på?
Siger han noget til dig?
Han siger, at vi skal skrives ved hen over julen. Og at han håber at høre fra mig. Og fortæller lige kort, hvad de skal. Det ved jeg jo godt. Det er ligesom en afstemning af, hvad skal der ske. Og så siger jeg bare, at vi ses, og vi må snakkes ved i forhold til afhentning, når jeg kommer hjem i januar. Og så går jeg ind til min kæreste, og vi gør det, vi nu gør, og vi tager til Jylland. Og der skriver vi faktisk sammen, altså non-stop, nærmest over jul og nytår. Men på hans foranledning, altså jeg kan godt lægge min telefon, hvis jeg så ikke får noget svar, så er det, hallo, sover du? Hvad laver du? Ja, men hvis jeg så svarer, og han ikke svarer, så er det bare sådan, det er.
Så hvis du ikke svarede på en sms, så ville han vide, hvad der...
Ja, hvad der foregik. Altså ikke ondskabsfuldt og negativt, men kontrollerende.
Amanda er forvirret. Hvad er det her imellem hende og faren i huset? Og hvad sker der, hvis det bliver opdaget? Bliver hun mon så smidt ud? På den ene side så ved Amanda godt, at hun bør stoppe den her hemmelige affære. Men på den anden side har hun lyst til at stole på, at faren ved, hvad han gør. Juleferien slutter, og Amanda skal tilbage til familien. Hun siger farvel til sin kæreste i toget. Og da hun stiger ud, er det faren, der står klar til at tage imod hende.
Og tænker, det kan jeg jo næsten heller ikke overskue, at det er ham. Jeg læste på en besked lige et par minutter før, at jeg stod af toget, så jeg tænkte, altså så er det jo alt blod, der forsvinder fra kroppen igen. Og den der kulde, man tænker, hvad er det her for noget? Hvad skal jeg nu levere? Fordi så skal jeg sidde i en bil sammen med dig helt alene en gang til. Og hvad er det? Altså, så lige dele spændende og angstprovokerende. Virkelig angstprovokerende. Fordi jeg ikke ved, hvad der forventes af mig. Og jeg kommer op til den bil, og han kysser mig. Jeg ved ikke, hvordan vi bliver enige om, at det er en rigtig god idé, men vi kører et eller andet sted hen, og så får han et blowjob. Og det synes han jo bare er virkelig, virkelig dejligt.
Hvem tager initiativet til, at du skal give ham et blowjob?
Jeg kan sige så meget, at det er i hvert fald ikke mig. Men jeg kan ikke huske, hvad der præcis er sket. Men det er ikke sådan, at jeg lægger en hånd på hans lår, eller rører ved ham, eller gør anden antræk til, at der skal ske noget seksuelt. Men om han har spurgt, eller det kan jeg ikke huske. Han har ikke ført mig sådan med magt overhovedet ikke, så det er foregået frivilligt. Men jeg tænker, at han har lagt op til det. Og så kører vi videre derfra. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til ham. Fordi det er jo ikke sådan, at vi har lange dialoger og snakker om ting. Altså, det er meget overfladisk. Og han snakker heller ikke ind i, hvad der er sket, eller hvad er det her for noget, eller hvad forventer jeg, eller hvad går det ud på?
Andet end han henter dig alene, og,
ja.
Og det udvikler sig.
Ja, lige præcis. Altså, man kan sige, at hans ord ligger måske i hans handlinger. Og det kan jeg ikke læse, fordi jeg er så ung og naiv og uerfaren. Altså. Og han har klart magten i det der.
Og I kommer så hjem til huset. Mm. Er hans kone der?
Ja, det er hun.
Der kommer hjem.
Og jeg kommer ind, og barnet er puttet det sent om aftenen. Hun er glad og siger, det var dejligt, at du kom hjem, og du har haft en god jul og et godt nytår. Og hun er pæn i klædt tøj, som hun altid er. Altså, hun ser godt ud.
Hvad er hun for en slags type kvinde?
Hun er lille. Meget anderledes end mig. Lille og tæt. Jamen, jeg er højere end hende. Altså, jeg er ikke meget høj, men jeg er højere end hende. Og hun har leverpostejet farvet hår. Jeg har lyst hår på daværende tidspunkt. Jeg har briller. Hun har ikke briller. Jeg går med makeup. Hun går ikke med makeup. Altså, vi er to vidt forskellige. Hun er akademiker, og jeg forestiller mig aldrig nogensinde, at jeg skal have en akademisk uddannelse. Altså, ja.
Så du kommer ind fra den her bil, der lige er blevet hentet for juleferie. Mm. Du har lige givet ham et blowjob, kommer ind ad døren. Hvordan er det at se hans kone?
Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg fik dårlig samvittighed, men det gør jeg ikke. Det er ligesom om, hun ikke figurerer i vores historie på en eller anden måde, fordi han ikke italesætter hende. Og jeg stiller ikke spørgsmålstegn. Så det er ikke, altså det er to sideløbende ting. Det er vores verden, og så er det den virkelige verden.
Registrerer du sådan hvordan de er over for hinanden, når I kommer ind ad døren?
Ja, de har aldrig et tæt fysisk bånd eller et kærligt bånd imellem sig, når I er til stede. Jeg tænker, det har været der, når jeg ikke har været der. Måske. Så der er ikke nogen forskel. Altså, det er bare hej, og nu er vi her, og så går jeg ned og pakker ud, og hvad jeg gør, efter vi har snakket lidt kort. Og så tænker jeg igen, fuck. Hvad så nu? Hvad bliver det næste så?
Der går cirka 2 uger. Så kommer det næste skridt.
Det er faktisk en af de ting, der står så meget tydeligt for mig, at du ved, han kommer ned der og trapper mig, og jeg ved ikke, hvad vil du? Og så kommer han ind, og så er han bare sådan, altså går på mig, eller hvad man siger, kysser mig, og så har vi sex, og så rejser han sig op og går ovenpå igen.
Hvordan han, har I sex?
Bare ren og skær missionær sex. Ikke noget fancy. Det var ligesom om, at nu skulle det bare overstås, og så... Så har vi fået brudt den.
Hvordan var det at have sex med ham?
Jeg tror ikke, jeg var til stede. Altså, det var så grænseoverskridende. Hun var ovenpå. Altså, så han kom ned til mig, og så havde vi sex i hvad, 5 minutter, eller hvad det nu tog. Og jeg lå og tænkte, fuck. Og der havde jeg nemlig ikke slået op med min kæreste. Og tænkte, hvordan skal jeg sige det til ham? Og hvad er nu det? Og hvorfor gør du det her? Det føles ikke ligesom... Altså, du ved, der var ikke noget kærlighed. Det var ikke noget følelsesmæssigt. Der var ingenting. Det var bare... Nu skulle han lige have det ordnet.
Hvordan var det at bevæge dig ovenpå og være en del af deres familie igen og skulle passe på deres barn, sådan lige efter, at du har været i seng med ham?
Meget, meget surrealistisk. Meget, meget surrealistisk. Men som sagt, så er det er lidt ligesom, det er 2 verdener. Altså, vi er i den der verden, der er os, og så er der den virkelige verden. Og de to, de hænger ikke sammen. Og jeg begynder også at distancere mig fra hende på en måde. Ikke barnet, fordi han er jo, som han er, men fra hende, og ikke være så snakkende med hende, og ikke spørge ind, og som jeg ellers har været. Altså, det har været ikke et venindeforhold, men vi har talt godt sammen. Og det trækker jeg mig lidt fra. Fordi hun også deler nogle ting med mig i forhold til dem, som dem har jeg ikke lyst til at høre.
Hvad siger hun til dig?
Han havde været hende utro lige før han begyndte på noget med mig. Og det kan være sådan noget, hun deler. Fordi jeg kunne godt fornemme det derhen i efteråret, at der var noget på spil. Så snakker hun lidt om det, og det var inden for hans arbejde, og det var svært for hende, fordi hun arbejdede også sammen med hende. Og så hun bruger mig også på en uhensigtsmæssig måde. Så det er en enormt dysfunktionelt relation, vi alle sammen har. Altså, det er helt absurd at tænke på i dag, hvis man har stået udenfor og kigget ind, at det har jo været et samsurium af vanvid, altså.
I den efterfølgende periode er Amanda og faren sammen et par gange om ugen, uden at konen aner uråd. Amanda har en fornemmelse af, at faren tænder på det forbudte i deres relation. Han bliver mere og mere dristig, og en weekend, hvor moren er på besøg hos noget familie, inviterer faren Amanda op i ægteparrets soveværelse.
Der tænker jeg, at det her det er simpelthen for langt ud. Det gør jeg ikke. Så det gør jeg så alligevel. Fordi at jeg ikke kan sætte den grænse. Men jeg er der, og så da faren begynder at finde noget sexlegetøj frem af hendes, der, det er for meget. Der kan jeg sige fra og sige, det gør du simpelthen ikke det der. Det vil jeg ikke være med til. Og det gør han heller ikke så. Så pakker han det væk igen.
Hvad tog han frem?
Noget dildoværk, tror jeg. Det var i hvert fald lysrød. Men det var sådan en kasse, du ved. Altså, jeg var ikke i tvivl om, hvad det var, han så havde hævet frem.
Hvad sagde han så til, at du sagde nej til det?
Jeg tror faktisk ikke, han sagde noget. Sådan husker jeg det ikke. Jeg husker, at han pakkede kassen væk igen. Så han respekterede, at jeg sagde fra.
Og så er I sex inde i deres
soveværelser i deres seng.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvordan og sådan noget. Men jeg går ned igen, fordi han har gjort det, eller faren har gjort det meget tydeligt for mig, at vi, det er jo ikke et, altså, vi har jo ikke et forhold. Han har ikke sagt det direkte, men vi sover jo ikke sammen. Altså, det er jo ikke et kæresteforhold. Og han tager så på arbejde dagen efter og siger, der er lag, vi skal have vasket sengetøj. Gider du at vaske det? Det skal der nok. Så jeg er op og piller sengetøj af deres fælles ægte seng og går ned og sætter det over, og hun kommer hjem over middag, så er det også lidt pres på, at det skal være tørt og lagt på igen, inden at hun kommer hjem, så der ikke er nogen, der opdager det.
Faren fortæller Amanda, at han ikke har i sinde at forlade sin kone. Men på trods af den uskrevne aftale om udelukkende en seksuel affære, så begynder faren at udtrykke flere og flere følelser over for Amanda. Og han bryder sig ikke om, når hun taler om andre mænd. Samtidig begynder Amanda så småt at blive afhængig af den opmærksomhed, hun får fra faren i huset.
Han er så ihærdig på mig, at jeg begynder at falde i, hvis man kan sige det sådan, og høre, når han, eller læse, når han skriver, du er så smuk, og når vi sidder og ser film, så kigger han over på mig, og du ved, sådan, indikerer meget kraftigt med munden også, og jeg har bare helt vildt lyst til dig. Og det falder, altså det tager jeg jo ind, og tager ind, og tager ind, så til sidst, så begynder jeg at tro på det, og jeg tror også på det i dag, jeg tror på, at han har haft lyst til det, jeg tror på, at han ville gerne. Så på et eller andet tidspunkt hen i januar og februar, efter også jeg har fået gjort det forbi med min kæreste, så får jeg jo følelser for ham. Fordi jeg bliver lullet ind i det der. Og så er det svært at komme ud af igen.
Den her afhængighedsfølelse, du begynder at mærke, den kunne jeg rigtig godt tænke mig at forstå. Hvordan kom den frem, den følelse?
Det er jo ligesom om, at når faren har givet mig opmærksomhed over flere dage, han var på, så havde vi sex. Så forsvandt det igen. Altså ligesom om faren byggede et hus op, slot op, og så op på toppen af det her slot, der var den seksuelle akt, og så faldt det hele sammen igen. Og jeg forestiller mig det, at sådan man har, når man har et misbrug, at du ligesom bygger en spænding op, og så får du den, der brænder, og så falder du lidt sammen igen. Og det var lidt det, så jeg jagtede hele tiden det der med opmærksomheden og spændingen, og det gav mig positivt, for der har jo været positive ting, altså.
Når du siger det her med, at han alligevel har sagt nogle ting til dig, at han havde følelser for dig, at du betød noget, altså, hvornår, og hvad er det, han fortæller dig der?
Altså, han begynder på et eller andet tidspunkt hen i slutningen af foråret 2006 at sige, at han elsker mig. Og ja. Altså, jeg synes jo, det er meget voldsomt, fordi jeg kan ikke forstå, at det er sådan, kærlighed skal være. Altså, det er ikke sådan, jeg kender kærlighed og synes, det er noget mærkeligt noget, at han begynder at fortælle mig det. Samtidig med, at han så viser, at han bliver jaloux, jo. Han er meget eksplicit og siger, at jeg bryder mig ikke om, at du ser andre, og det ville være rart, hvis du bare var min, og uden at det bliver kærestefølelser. Altså, det er meget det besidderiske, dominerende, for at holde mig inde i folden.
Fortæl mig så, når du ikke fik den der opmærksomhed fra ham, hvordan føltes det så? Altså, hvilken situation mærkede du så den?
Så blev jeg ekstremt urolig. For eksempel, hvis han ikke svarede mig. Hvis han ikke svarede mig på min besked, og jeg vidste, han var i byen, og jeg kunne jo også tage i byen, så kunne vi jo mødes. Så når det var på min foranledning, og han ikke gav respons, så blev jeg enormt desperat. Og det er den der desperat følelse, at det er jo hele kroppen, der er i uro. Altså, jeg kunne næsten ikke være i mig selv, sådan helt ude af den. Svar mig dog for fanden, altså. Jeg står lige her foran dig og råber og skriger, og du reagerer overhovedet ikke. Og det sidestiller jeg lidt med sådan en eller anden afhængighed. For så når jeg havde fået en sms fra ham, eller at vi så havde ses i byen, eller et eller andet, så var der ro på. Indtil næste gang.
Amanda har nu været hos familien et lille års tid, som aftalt fra start. Så hun flytter tilbage til sin egen familie i Jylland. Men affæren med faren er langt fra slut. Amanda er nemlig blevet så afhængig af farens opmærksomhed, at det får vidtrækkende konsekvenser langt ind i hendes voksenliv. Alt det skal du høre om i næste afsnit. For her til slut har jeg inviteret seksolog, terapeut og forfatter Jørgen Ørting på besøg. Jeg vil spørge hende om, hvad det er, der sker, når man som Amanda bliver så dybt afhængig af et andet menneskes opmærksomhed og kærlighed. Jeg skal understrege, at Jørgen ikke kender til Amandas konkrete historie. Jørgen, det er så dejligt at se dig igen. Og i dag der skal vi tale om at være kærlighedsafhængig.
Mm-hmm. Sex og kærlighedsafhængig. Det er et meget spændende begreb. At være sex og kærlighedsafhængig, fordi umiddelbart vil man tænke sådan, nå, men er det ikke godt at være lidt kærlighedsafhængig? Mm-hmm. Er det ikke naturligt at være det? Ikke? Men når man kalder det sex og kærlighedsafhængig, så er det fordi, at man egentlig bruger seksualiteten som en tiltrækningskraft for at få kærlighed. Altså man har fundet ud af på et eller andet tidspunkt i sin ungdom, at hvis man smilte lidt eller holdt øjenkontakten lidt længe måske til ham der, hvad kan vi sige, onkel Jørgen eller et eller andet, gud, så holdt han den også, eller så var der faktisk et eller andet, man fik en eller anden form for opmærksomhed, som man godt kunne komme til sådan og synes, følte som kærlighed. Og så lærte man i en ung alder, at gud, hvis jeg seksualiserer mig selv lidt, altså holder øjenkontakten, er lidt fræk, smiler lidt skævt, giver noget seksuel energi ud i rummet til ham, sådan, gud, så føles det lidt ligesom kærlighed. Eller så er der i hvert fald den her med, at jeg kan få ham med hjem, og så kan vi have sex. Og når jeg så har givet virkelig god sex, og virkelig været god til at slikke hans pik, jamen, så bagefter, så vil han sikkert være forelsket i mig, og så vil han sige, nej, hvor er det fantastisk. Altså, jeg tror faktisk, jeg ligger her småforelsket. Jeg kan ikke gå ud af din seng. Jeg er simpelthen for vild med dig. Altså, du er jo fuldstændig vidunderlig. Det kan jeg jo bare se nu. Men det er jo bare ikke det, der sker. Fordi sex giver sex. Det giver ikke absolut kærlighed. Den alkemi sker ikke. Så den her fyr, han vil selvfølgelig efter sex være hurtig med at tage sine bukser på igen og på vej ud af døren og sige, tusind tak, det var en dejlig oplevelse den der, ikke? Og så ligger hun jo egentlig tilbage tom. Fordi at hun brugte jo sin seksualitet til at forfylde sine kærlighedsbeholder. Og en kærlighedsbeholder, det kunne ligesom være, at vi forestiller os, at vi nærmest har sådan en fadelsanlæg inde i maven. Altså, og det kan være fyldt med kærlighed, det her anlæg, eller det kan være tomt. Og vi kan jo spørge os selv lige nu, hvor fyldt er min egen kærlighedsbeholder? Hvor elsket føler jeg mig lige nu? Er den på 70 ud af 100? Er den 50? Er den 40? Hvor meget kærlighed er der egentlig i min egen beholder? Og så kan vi have en tendens til netop at tænke, der er nogle andre, der skal fylde den for mig. Jeg skal ud og have manden.
Og jeg tænker nogle gange, så er det vel også bare sådan helt ubevidst, ikke? Fordi i de her fortællinger, som er med i Skygge Kvinder, der hører vi jo ofte om en mand, der kommer og forfører, måske også er i et andet forhold, men lige præcis dig har han gået efter.
Mm-hmm. Ja.
Og så begynder det der forhold, hvor at man får en masse opmærksomhed og en virkelig intens følelse i kroppen, og at det her, det skal være os.
Ja.
Og så forsvinder han også igen.
Ja, nemlig.
Og skal hjem til sin egen kone. Eller.
Mm-hmm.
Og hvad er det? Fordi der er det jo ikke kvinden, der måske er den første, der har startet det ud.
Nej, det er. Altså, jeg har lavet et mønster, eller hvad man kan sige, jeg har opdaget et mønster, som jeg kalder løbe efter mønsteret. Og det er ofte sådan, nu det kunne være på forskellige måder, det ligesom kan vise sig. Men et eksempel kunne være, at man er ude en aften i byen med en veninde eller sådan noget, og man er måske sådan lidt, man er lige kommet ud af det andet forhold, der ikke gik helt godt, og sådan. Man er lidt slidt i hjertet, der er lige lidt arvæv, der ikke helt er helet. Men så kommer man ud den aften der, og så er der bare en fyr. Måske ikke lige ens type, men han er sjov, fordi han bliver ved med at cirkle rundt om en, og sådan, ej, dig, du er den lækreste, han er dig, det er sådan en, man skal have børn med, eller du ved, om 2 timer, så ligger du hjemme i min seng, eller et eller andet, altså der er energi der, og man er sådan en, aha. Men altså, han er jo sjov, og han er på, og han får ens telefonnummer, og man kommer til middag hos ham, og det var også smadret flot, den der middag lige pludselig, fordi han er jo på, det er jo dejligt, og man går også i seng med ham, og det var egentlig, gud, hold da op alligevel, og sådan nyder det der, og man egentlig sådan tænker, skulle man lige rulle den røde løber ud med alle drømmene, og altså, måske kunne det her blive til en dejlig relation, man kan få små søde børn, og så ruller man den røde løber ud der, og tænker, wow, alt er, som det skal være, indtil der lige pludselig er noget, der ændrer sig. Lige pludselig sker der noget, man udmærket genkender, og det er, at pludselig, så skal man vente en time på at få en sms-svar fra ham. Pludselig en dag, eller lige pludselig begynder han også at sige, nej, men den der middag kan jeg alligevel ikke i aften, eller jeg må lige aflyse det, eller man kan bare mærke, at han begynder at trække sin energi tilbage. Og lige det øjeblik, at han gør det, så gør hun det modsatte. Så bliver angsten aktiveret, og så begynder man at være den, der begynder at løbe efter ham. Hvor han var den, der løb efter en til at starte med. Nu bliver man så den, der laver strategier for at få hans opmærksomhed, skråstreg kærlighed igen. Så begynder man at tænke sådan, hvordan skal jeg gøre? Sådan, skulle jeg sende et lille fræk billede til ham? Skulle jeg invitere ham på den der middag, hvor jeg har lagt karameller, fræk karameller hele vejen fra entréen ind i sengen, hvor jeg ligger med en dildo? Eller skulle jeg være sådan lidt ulykkelig i dag, og se om det var det, der kunne give opmærksomhed, lidt offerrolle, eller skulle jeg være sjov? Eller, altså alle de strategier, man får skabt eller prøver at lave, for at få hans opmærksomhed. Og det er jo en lidelse, fordi at man kan jo godt mærke, at nu er det en selv, der har arbejdet, og han ikke er helt på. Og hvad skal man så gøre? Så har man måske nogle meget kloge veninder, der har set ens mønster før, og der siger, lad være at løbe efter ham. Fordi det har du prøvet mange gange før, lad være. Og hvis man så lader være med at løbe efter og stopper op, så kan det også godt være, at han lige pludselig opdager, at man ikke længere løber efter en mere, eller efter ham. Og så kan det være, at han begynder at løbe efter en igen. At det er sådan, at den foregår. Men det i virkeligheden handler om, det her mønster, det er, at man løber efter den af vores forældre, eller den af ens sine forældre, som ikke var der. Ens far for eksempel, det er faktisk ens far, man løber efter. Man håber bare, han snart vender sig om og siger, skatter, Gud, der far du jo. Gud, tænk, jeg først ser dig nu. Og nu kan jeg bare mærke, at jeg elsker dig så meget. Det er jo det, man gerne vil have sker, men det er jo ikke det, der sker. Ham her, man er efter, der repræsenterer ens far eller mor, den, som ikke var der nok. Han bliver jo bare ved med at løbe derud af. Jo, ikke? Det er jo ikke sådan, at han er jo ikke ens far. Han repræsenterer bare en, altså man kan sige, han aktiverer det mønster, det traume, man har med sig. Og ens traume skal jo aktiveres, før vi kan hele det. Så det er jo det gode ved det. Men for det meste, så vil vi bare sådan, føle os svigtet og ødelagte, og endnu en gang skete det. Og så prøver man at gå på Tinder igen, og så ryger man ind i det mønster en gang til, og så ryger man ind i sådan en, hvor man selv er den, der løber væk, og der er en fyr, der løber efter en. Og ham tænker man, hvad er det for en idiot, der løber efter mig, der er vild med mig? Altså, hvad er det for en dårlig smag, han har? Ham kan jeg altså ikke forelske mig i, ham der er vild med mig. Nej, man er forelsket i ham, man ikke kan få.
Ja.
Men hvordan healer man det så egentlig? Mm. Kan man gøre noget ved det her? Altså, fordi jeg tror, at de fleste kender godt det her med at løbe efter en fyr, der ikke helt er på.
Mm.
Altså det tror jeg, de fleste af os kender til.
Altså det er lidt mere attraktivt, der hvor at der er noget afvisning. Altså, det er jo, eller sværere at opnå.
Det minder bare om ens barndom.
Mm.
Ikke også? den far eller mor, vi ikke fik nok af. Så det er jo smerteligt at være inde i. Lykken er jo, når man selv bliver forelsket i en, og han bliver forelsket i en, og vi to, der kigger på hinanden samtidig og siger, jeg vil have dig, jeg vil også have dig. Altså sådan, det er jo lykken. Ulykken er jo egentlig, at der hele tiden er en, der skal løbe væk, og en, der skal løbe efter, og der hele tiden er det her løberi, og det her drama indover. Det er ulykkeligt, fordi der skal hele tiden strategier til at få den andens opmærksomhed. Så skal man ud igen, ud når maven igen. Ej, den er tom. Ej, min tomhedsfølelse. Ej, hvor er den vemmelig, den der tomhedsfølelse. Og hvis vi skulle tale om den der lidt tomhedsfølelsen, sådan, ja, hvordan føles en tomhedsfølelse? Det er jo sådan en rastløshed. Det er sådan en, der, man er sådan lidt usikker, eller sådan, der er noget, der kører ind i en. Man mærker netop den der sådan, gud, jeg kan ikke bare sidde her og bare nyde nuet. Nej, jeg mangler noget. Jeg kan mærke, jeg er ikke rolig. Det er den tomhed der. Og det er den, man prøver at få til at stoppe.
Tak, Johan.
Selv tak.
Her slutter første del af vores miniserie om barnepigen Amanda og hendes lange og komplicerede forhold til faren i det hus, hvor hun arbejder og bor. I næste afsnit skal du høre, hvordan forholdet kommer til at påvirke Amanda langt ind i hendes voksenliv.
Det er jo påfaldende, at det kommer efter jeg blev gravid med en anden, at han så gerne vil have kontakt. For så vil han jo have sat sit aftryk på det også. Udover alt det andet, han også har sat sit aftryk på. Og få lov at sætte sit aftryk på fremadrettet.
Og så taler jeg med psykoterapeut Maj-Britt Christensen om begrebet traumebinding. Hvis du sidder med en historie om utroskab, som du gerne vil dele, så skriv til skyggekvinder@podimo.com. Tak fordi du lyttede med.